Dragi znanja ljubci, radovedni, lepo zdrav v novi frekvenci X, ki jo tokrat za spremembo posvečamo eni izmed najbolj običajnih tem, o kateri skoraj da vsakodnevno govorimo, to pa je o vremenu. Ste se kdaj vprašali, kako vremenoslovci napovedujejo vreme? Kako jim uspejo tako natančne napovedi za posamezne kraje, celo do ure natančno in zakaj jim kdaj te napovedi tudi spodletijo? Vsi vemo, da ga očitavajo z nekakšnih vremenskih zemljevidov, a kako tja zaidejo tiste slike in pa številke, s katerimi operirajo. Za začetek morda kratek sprehod v zgodovino. Ljudje namreč v nebo pogledujemo že od nekdaj. Prvo pravo sistematično napovedovanje vremena pa se je začelo šele sredi 19. stoletja. Vzrok za to je bila katastrofa s francoskim in britanskim ladjevjem na vrhuncu Krimske vojne, ki ga je v Črnem morju postošila silovita nevihta. Francoski vladar Napoleon III. Se je tedaj prvič obrnil po nasvet k znanstveniku. Šlo je za Arbena, žena Laverjeja, ki je mimo grede odkril planet Neptun.
Tisti čas je po svetovnih morjih plul tudi britanski viceadmiral Robert Fitzroy, sicer znan po tem, da je bil kapitan ladje Beagle, s katero je na potovanje proti Južni Ameriki odpotoval Charles Darwin. No, Fitzroy, izkušen pomorščak, ki je z natančno rabo barometra in termometra na krovu svojo ladjo večkrat rešil pred neurjem, je namreč pripomogel k temu, da so v Angliji ustanovili prvo službo za napovedovanje vremena, ki je dobivala podatke o vremenu tudi z drugih delov Evrope. Tako so prvo napoved vremena v zgodovini objavili 1. Avgusta leta 1861 v časopisu The Times. Težava pa je bila, ker so bile takšne napovedi po več kot dnevu ali dveh, ko so končno dosegle tudi najbolj oddaljenega uporabnika, sila nezanesljive. Časopis in z njim Fitzroy je bil tako tarča posmeha. Rubriko z vremenom so po 4 letih ukinili. Ubogi Fitzroy pa je zaradi tega v domači kadi storil samomor.
Epilog te zgodbe je tak, da so po nekaj letih pomorščaki izsilili nadaljevanje vremenskih napovedi, prava zapuščina Fitzroya pa je svoje razsežnosti dobila šele v 20. stoletju. Danes je na svetu postavljenih več kot 11 tisoč vremenskih opazovalnic, ki s številnimi sateliti, letali in ladjami nenehno polnijo svetovno meteorološko podatkovno banko.
Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti.
Dokot vse se je razvilo sodobno napovedovanje vremena in kako moderni vremenoslovci računajo vreme, sem šla raziskovat na Agencijo za okolje. Dva, ki jo pogosto slišite ob jutranjih vremenskih poročilih na radiju, Jure Cedilnik in dr. Benedikt Strajner, sta me vodila po tem logičnem zaporedju.
Od opazovalnega prostora prek računalniškega središča do čisto prave prognoze.
Začeli smo torej pri prvem koraku računanja vremena. To je pri logično zbiranju podatkov.
Ja, to je zdaj meteorološka hiška. Ne? Tako se je v bistvu tukaj mer že dobrih 70 let, oziroma do leta 47. Tudi prej se je ponekod v Ljubljani meril. Tukaj merimo vreme, pa ne samo zato, da to potem objavimo po internetu in na radiju, kakšno je vreme, ne? Ampak tudi zato, da se te podatki iz drugih držav, torej iz celega sveta v resnici, zelo učinkovito, v zelo hitrem času med seboj izmenjajo.
V tej vremenski hiški, ki je mimo grede, na vseh 11.000 lokacijah enaka povsod po svetu, 2 metra nad travnatimi tlemi merijo temperaturo živo srebrnim termometrom. Zanimivo pa je tudi to, da so pomemben del merilcev zračne vlage, ki so prav tako v njej, dolgi lasje. Klasičnim instrumentom sicer družbo v zadnjih 2 desetletjih delajo avtomatski senzori.
No zdaj v zadnjem času so pa te stvari pomembne predvsem tudi zaradi tega, ker se jih uporablja kot podatke v računalniških modelih. Namreč računalniški modeli oziroma računalniške simulacije so tako imenovano začeten problem v matematiki in to v resnici pomeni, da potrebujemo dobro informacijo o trenutnem stanju, če želimo karkoli napovedovati za vnaprej. Boljša kot je ta informacija, boljše bodo tudi napovedi.
Samo vremenske hišice pa pri zbiranju podatkov seveda niso dovolj. Kljub natančnim klasičnim instrumentom namreč z njimi bolj malo izvemo o vremenu visoko nad nami. Nekaj 100 metrov više so lahko namreč meteorološke spremenljivke povsem drugačne. Zato jim pri orientaciji tam zgoraj pomaga meteorološki balon.
Ja, tole pravzaprav je strelišče za meteorološki balon. Tukaj se en balon napolne s helijom, na to se nanga privežejo inštrumenti in balon na to odleti v nebo.
Balon, ki vsako jutro natanko ob petih zapusti tla, se v višavah neverjetno razbohoti. Dvigne se lahko do višine 15 km. Pri tem pa prek radijske zveze pošilja podatke o temperaturi in vlažnosti posameznega sloja ozračja in smeri vetra.
Treba se namreč zavedati, da kljub tem natančnim klasičnim inštrumentom, ki jih imamo tukaj na postaji in na podlagi katerih smo o vremenu tukaj le kar precej prepričani, bolj malo zvemo o vremenu nad nami, visoko nad nami. Že recimo nekaj 100 metrov je lahko vreme oziroma so meteorološke spremenljivke povsem drugačne, no pri tem nam pa pomaga meteorološki balon.
Temu znanemu letečemu predmetu se morajo dnevno prilagajati tudi letala nad našim ozemljem. Večkrat se zgodi, da ga zanese celo precej dlje, naprimer čez državno mejo na sever oziroma na jug, na zahod. Njegovo potovanje pa se konča približno tako hitro, kot se začne.
Ja, vsekakor pade po kakšni uri leta nazaj na zemljo. Balonov ne moremo iskati, pobirati, tako da nekoliko tudi onesnažujemo okolje. No, vendarle pa balon ni nevaren za ljudi.
S tem pa se pestra paleta opazovanj, ki jih uporabljajo danes, še ne konča. Benedikt mi jih je naštel še nekaj.
Naprimer, pomagamo si z letalskim prometom. Letala imajo nekatera tudi senzorje za temperaturo in vlago, oziroma nekatera letala to sporočajo. Tudi pri nas, recimo letala Adria Airways. In poleg tega pa še satelitske meritve, ki so danes že skoraj večina vseh meritev, ki podajajo sliko na zelo širokem območju, so sicer morda nekoliko manj natančna od klasičnih meritev. Potem imamo pa še bolj eksotične tipe meritev, kot so recimo meritve, ki jih dobimo na podlagi potovanja signala GPS, ki se tudi recimo deformira glede na vlago v zraku in si mi potem znova iz teh podatkov lahko pomagamo pri analizi vlažnosti.
Kaj pa tisti najbolj tradicionalni, ne vem, trganje v kolenih, tudi tu imate kakšne modele, da se to lahko vključuje v napoved vremena?
Tega ravno ne znamo objektivizirati, ne? Tako da teh stvari se ne upošteva, ne? Morda smo še malo premladi, ne? Na tem oddelku. V glavnem pa, načeloma smo bolj za te posebno objektivne metode, ki se da kvantificirati.
Tako, podatke smo zbrali, zdaj pa jih mora še nekdo oziroma nekaj prežvečiti.
Gremo pa v klet, kjer je naš računski center s superračunalnikom.
Torej, svežega zraka, zdaj v povsem drugačne razmere.
Ja, predvsem v šumeče, brneče, pa tudi vetrovne, kot boste videli, je klimatizacija, ki poskrbi za hlajenje računalnika, tako da je vse skupaj kar precej glasno.
Evo, zdaj pa vstopamo, ne, v tale, tu se pa skoraj da res nič ne sliši, tamle na koncu. V bistvu so tile računalniki kar pusti, ene stene, črne stene so, kjer delujejo. In kaj je tole, Jure Cedilnik?
Ja, to sta, ti dve omari sta nekako glavni del tega računalnika, ne, v njem so že prej omenjena vozlišča. Zdaj, kadar se tukaj kaj več računa, takrat malo bolj piha, malo bolj ropota. Zdaj le trenutno mislim, da je malo manj obremenjen. V glavnem pa gre za to, da je vsako od teh škatlic predstavlja računsko vozlišče, teh je kot rečeno 65.
Od tule, ne, iz tekle računskih jeder torej izvirajo vaše vremenske prognoze.
Ja, tukaj se računa konkretno model Aladin, to je model na lokalnem območju, ločljivosti približno 4 km. Vsake 3 ure zračunamo novo računsko napoved. No in na podlagi tega, to je potem neka množica števil, ki jih pa potem še dodatno vizualiziramo in ustrezno prikažemo, zato da lahko potem bodi si laična javnost na internetu, bodi si strokovnjaki znotraj naše hiše pogledajo, analizirajo in si ustvarijo neko mnenje, napišejo napoved. Ne?
Slovenija skupaj s številnimi drugimi evropskimi meteorološkimi službami dejavno sodeluje v projektu Aladin, rezultat katerega je meteorološki model z istim imenom. Trenutno izračunavajo meteorološki model v ločljivosti 4,4 km. To pomeni, da si bomo lažje predstavljali, da je realni prostor razdeljen na računske točke, pri čemer je razdalja med sosednjima točkama 4,4 km. Po navpičnici pa ima ta model kar celih 87 računskih ravni. Model izračunajo vsake 3 ure, pri čemer vsakič uporabijo čim bolj sveže meritve. Zato, da lahko superračunalnik v kleti Arsa simulira 3 minute vremena v naravi, potrebuje, kaj mislite koliko, dobro sekundo računalniškega časa. Ob tem se mi zastavlja vprašanje, koliko zelo pametnih in hitrih matematikov bi potrebovali, da bi lahko nadomestili superračunalnik.
Težko ocenim, ampak recimo na podlagi tega, kako je v 20 letih računal Lewis Richardson vreme in on je imel tudi neko vizijo o tovarni napovedi vremena, tam je mislim, da je bilo ocenjeno, da bi potreboval okoli, mislim, da okoli 65 tisoč ljudi, ki bi računalo vreme samo, da bi približno držalo korak z realnim časom, se pravi, da bi se dalo zračunati vreme v istem času, kot se dogaja. Ne? Če bi pa hoteli računati dejansko napoved, pa verjetno še nekaj več, ne? Verjetno milijon in več. Ne?
Ja, torej modelskih točk in vseh spremljiv, ki je v modelu Aladdin, kot ga poganjamo mi, okoli 16 milijonov v vsakem časovnem koraku, tako da je to skoraj nemogoče.
16 milijonov v vsakem časovnem koraku?
Časovni korak je 4300.
Okay.
Se pravi še...
Tok številk mora nekdo premleti, ne? Obdelati.
Ja. Torej 16 milijonov krat 4300.
Ja.
Jure Cedilnik je omenil Lewisa Fryer Richardsona, angleškega matematika, ki je maja 1910 pripravil prvo in edino vremensko napoved v svojem življenju, a z njo zaslovel. Pravzaprav se mu je precej ponesrečila, zato je to malo čuden razlog za slavo. Kakorkoli, Richardson je bil ključni mejnik pri vzpostavitvi sodobnih računskih poti napovedovanja vremena. Do tedaj so meteorologi po večini vreme risali in napovedovali z vremenskimi kartami, sam pa se je prvi domislil tega, da bi se dalo vreme izračunati. Pri tem je zasnoval delujoč matematični model, ki je temeljil na nekaterih fizikalnih zakonih. Toda, ker takrat še niso poznali računalnikov, se je 20. maja 1910 lotil računanje vremena kar peš. Imel je tudi vizijo, v kateri bi bilo računanje vsakodnevne vremenske napovedi videti kot nekakšen orkester.
Ja, verjetno je to potrebno primerjati recimo z enim velikim orkestrom, ki bi imeli zelo veliko, zelo težkih not in nekako bi morali biti vsi uglašeni ves čas. Čim bi en naredil napako, bi se napaka v času propagirala in še stopnevala, tako da pravzaprav vsaka napaka bi verjetno vodila k zelo napačni napovedi.
Kakorkoli, Reveš je po približno 1000 računskih urah dobil povsem nerealen rezultat, vendar ne zaradi napake v svojih izračunih, temveč zaradi nepoznavanja numeričnih postopkov, ki so se razvili šele potem. Ta neuspeh je njegovo idejo obsodil na nekaj desetletno mirovanje. Danes napovedovanje vremena sloni na njegovi ideji, le da se vremena res ne računa več peš, ampak to že kar nekaj desetletij delajo superračunalniki. Pri rojstvu prvega v Sloveniji je bil navzoč.
Jure Jerman iz Agencije za okolje. Mi smo takrat leta 1997 ob sodelovanju enega podjetja iz Ljubljane sestavili 20 delovnih postaj, takrat so bili to še alfa procesori. To je bilo na eni podstrehi v centru Ljubljana in v zimskem času, no in teh 20 delovnih postaj je proizvajalo toliko toplote, da na tisti strehi nikoli ni bilo snega.
Računalniške simulacije vremena zahtevajo veliko računsko moč. Včasih pred 20 leti pa je bilo do te velike računske moči kar težko priti.
No in to je bila takrat recimo prva večja Linux gruča v Sloveniji, pa tudi potem smo bili prvi, ki smo operativni model računali na tako povezani gruči računalnikov. In sicer so se potem začeli pojavljati vprašanja, kaj pa, če bi mi, recimo tudi na Evropskem centru za srednjeročno napoved vremena, kaj, če bi se Linux gruče začele uporabljati recimo tudi operativno.
Danes pa se pravzaprav ne uporablja nič drugega. Največje središče za operativno računanje vremena imajo sicer v Evropskem centru za srednjeročno napoved vremena. Tam sta dve gruči s po 100 tisoč računskimi jedri. Kmalu pa načrtujejo celo petkratno razširitev sistema. Njihove podatke uporabljajo tudi pri nas, tako pri neposrednem napovedovanju, kot tudi pri robnih podatkih za model Aladdin. No, z Aladdinom pa je povezana tudi zanimiva anekdota. Tako da za sprostitev v nadaljevanju prisluhnimo temu gospodu.
Jaz sem Rajko Dolinšek, star sem 60 let, praktično celo življenje strastni surfer in bi mogoče na kratko podelil z vami eno izkušnjo, ki sem imel pred 18 leti v Piranu.
V obdobju, ko so prišli v javnost prvi izračuni z modelom Aladdin, so jih precej toplo sprejeli tudi med deskarsko srenjo. Rajko se spominja leta 1999, nekega vetrovnega novembrskega dne, ko se je s prijatelji odločil, da gredo deskat.
Pogoji so bili zelo težki, valovi so bili preko 4 metre, kar je za slovensko obalo zelo redko, ampak za tiste, ki pač te pogoje obvladajo, je to lahko idealen dan.
No, pri tem pa se je zadeva zalomila. Nenaden val ga je kot v šoku vrgal vodo, zablokiralo mu je pljuča.
Za mano je bil pa že drug val, 4-metrski, ki se je podaril čez mene. Ne? In to je pač potem ustvarilo en šok v organizmu, da enostavno nisem mogel več surfati tako, kot bi moral.
Za nameček je bil še dober kilometr stran od obale.
In se je ta zadeva tako razvila, da sem, mislim, da je njih 9 ur ostal v vodi, ker nisem mogel priti ven.
Prijatelja sta mu skušala pomagati, a zaradi razmer na morju to ni bilo več mogoče. Tako mu je preostalo le še, da je počasi plaval nazaj.
Jaz ti mu rečem, da je bil to moj najdaljši pogovor z Bogom.
Rešili so ga šele zvečer, ko se je veter malo umiril. Pozneje je povedal, da sploh ni obupal, saj mu je moč dajala tudi Aladinova napoved vetra, po kateri naj bi veter zvečer oslabel.
Res je, ker v bistvu je bilo treba samo ohraniti mirno kri in zdržati v teh pogojih in postopoma plavati proti obali. Ne? In jasno, s tem, ker sem vedel, da bo veter počas proti večeru, da bo se umiril, ne, bo plavanje hitrejše, krajše, tako da seveda niti za trenutek nisem obupal. Ne. Ker to pa je nevarno.
No, če hudomušno zaokrožimo, naši meteorološki modeli torej očitno rešujejo celo življenja. X. Konec dober, vse dobro, nas pa ob koncu potovanja potem, kako nastane vremenska napoved, čaka še tisti zadnji del. Ko te podatke, ki jih izračuna in pozneje vizualizira računalnik, v roke dobi dežurni prognostik. V mojem primeru Brane Gregorčič.
Zdravo, Maja.
Ja, v bistvu je naloga meteorologa, ki poskuša predstaviti vremensko dogajanje ravno v tem, da te, bi rekel, numerične izračune nekako v besedi, ne, se pravi, jim da malo duše, bi rekel, ne, in poudari tiste stvari, ki so morda za ljudi najbolj zanimive.
Andrej Velkavrh, živjo.
Pozdravljen.
Menda naj ne bi bil navdušen nad tem, kar mi je slišati. Ali sem ga narobe slišal?
Ne, rekel sem, da je navdušen in analizljivo.
Aha. Ja, jaz sem rekel pa, da sem navdušen, ker je Andrej Velkavrh.
Ja, no, hvala.
A bomo navdušeni tudi nad tem, kar bo Andrej povedal?
Jaz mislim, da. Vse slabo se je zgrnilo v razmerno kratek časovni interval, tako da vikend bo kar lep, kar se vremena tiče.
Prognostik ima zahtevno nalogo. Oceniti mora napovedljivost vremenskega stanja. Včasih, ko so prevladujoči počasnejši vzorci v vremenu, na primer anticikloni, je namreč vreme bolj napovedljivo. Včasih, zlasti kadar nas prehajajo kakšne hitre fronte ali ko se poglabljajo ciklonska območja, pa malo manj.
Nikoli se vreme ne obnaša natanko tako, kot je predvideno v numeričnem izračunu. Tako da mečkeno rezerve si je treba vedno pustiti. Zato je zelo nehvaležno za neko mikrolokacijo napovedovati vreme. Koristno je poznati malce širše vremensko dogajanje. Modeli so seveda zdaj s svojo ločljivostjo sposobni napovedati zelo procese zelo majhnih razsežnosti, ampak problem pa je v tem, da ti procesi niso vedno v resnici tam, kjer jih modeli napovajo. Ne?
Slovenija je nasploh posebna zaradi velikega vpliva reljefa. Nagibanje zraka ima namreč relief bistven vpliv.
Vsekakor se nad majhnim območjem Slovenije srečuje toliko vremenskih parametrov oziroma toliko vremenskih vplivov različnih podnebnih območij, kot res le redko, ki je po svetu. Ne vemo, da smo v zmernih geografskih širinah, tako imamo 4-letne čase, in možnost prodora tako polarnega zraka od severa, kot recimo tropske oziroma subtropske zračne mase, pa še vseh umestnih, bi rekel, podvariant in se lahko dejansko vreme iz dneva v dan ali pa iz tedna v teden popolnoma obrne na glavo. Ne?
Ne glede na muhavost vremena, ki je najbrž tudi vzrok, da v tem srednjem pasu že pregovorno radi govorimo o vremenu, pa so z desetletji vremenske napovedi v primerjavi s tistimi čisto pionirskimi Fitzroyjevimi postale zelo točne in zanesljive.
Ja, vsekakor se podaljšuje doseg uporabno kvalitetne same napovedi in sicer s približnim tempom na 10 let razvoja se pridobi en dan več vremenske informacije kvalitetne. Tako da, če so bile recimo pred 40 leti, ko se so šele dobro začele te numerične napovedi uporabno kvalitetne do, ne vem, 3 dni naprej, so sedaj po 40 letih z enako zanesljivostjo uporabne do 7 dni naprej. Ne? Ampak...
A ne glede na to, da lahko danes že zanesljivo napovedo vremensko prihodnost za teden naprej, pa vremenoslovci ene supermoči vendarle še nimajo. Pa čeprav bi si to gotovo želeli.
K sreči na vreme ne moremo vplivati in tako se lahko samo prilagajamo temu, kar nam narava nameni.